que no lo oía decir, con Ben de calor. Y todo un verán grávido de ilusións e posibilidades ábrese diante de nós, pois, a perspectiva dunha semana primeira deste mes de solsticio, deste mes de sol, deste mes de xuño. Hoxe é 2, terza feira, o día segundo do mes, e nos botamos a voar unha vez máis, Iván 1184, este tempo de jazz. E nesta calidez a música vain a poñer Kevin Mahogany, as palabras e a dirección deste programa poño eu, Luis Puntín, a producción e o control de son pono Susi Queimaliños. Estamos emitindo radio desde a Radio Municipal de Redondela, que está, por certo, hai que decilo, porque agora non todo vai ser digital, no 94,9 da frecuencia modulada. Pero desde aí enviamos o sinal por cabo a emisora municipal de Tui, que quen estrea este directo cando son as 11 da noite. As 10 da noite, remisión as 11 en Radio Redondela, o sábado igual, nas mesmas horas, en Radio Redondela e Radio Tui, o xoves no resto de Radio Fusión, e ata que Deus queira, pois no podcast que podedes atopar non a nosa páxina web Tempo de Jazz, no portal da rede que está vinculado á Radio Municipal de Redondela. Sétimo e último programa da nosa serie Quen ven sendo Kevin Mahogany, así que vai soar un pouco máis a nosa sintonía e comezamos a debullar o noso argumento. Levamos a las 6 programas glosando a vida e carreira de Kevin Mahogany, un cantante que emerxe, e comentamos ademais o que representa estilísticamente, que emerxe nos anos 90, que se dá a coñecer primeiro como colaborador. Bueno, ele era unha celebridade local no seu Kansas City natal. Dase a coñecer en produccións que están asociadas a outros músicos como un novo valor emerxente, e vai ter unha carreira que decorre desde os primeiros anos 90 ata que falece en 2017. Esa carreira ten un período inicial, que foi glosado aquí, coa casa alemana Enya. Nese momento, Mahogany preséntase como unha gran esperanza, hai que vai máis alá de facer unha brincadeira, unha grande esperanza negra no ámbito do canto vocal masculino en jazz, que, bueno, é dicir, que fora perdendo forza e folgo. É comparado con moitos antecedentes e penso que estilísticamente xa o fixamos. Verdadeiramente é un home que débese estilísticamente, ten, digamos, os recursos de Billy Eckstein, pero é un home que estilísticamente, sobre todo, toma alguna outra referencia. E dentro desas referencias, pois, está evidentemente Joe Williams, aínda que non é un tan blues shouter, e nos últimos anos da súa vida, pois, vai facendo chiscos de ollo a Johnny Hartman, sobre todo o estilo de Johnny Hartman. Tamén, digamos, por outro lado, eu creo que a influencia profunda del é Eddie Jefferson, con modismos de Ernie Andrews. Non descoñece toda unha tradición, diríamos, bueno, que está máis, por dicilo de algún xeito, pois Mel Tormé, pero non é o seu, non é a súa corda. Bueno, e logo é un home que lle gusta o rhythm and blues, de feito, participa e impulsa algún grupo de rhythm and blues na súa mocidade, e aí hai unha conexión con Sam Cooke e tal vez con Leon Thomas a cabalo do que o jazz e o soul. Bueno, o certo é que hai un primeiro treito de Mahogany, que son os 90, basicamente da man de Enya, cantante de jazz. hay un momento en que él, bueno, él va a cambiar, ¿eh? Él va a cambiar de casa discográfica, y entonces hay un momento en que se pasa a Warner Bros. Y Warner Bros. Va a venderlo como un cantante de jazz y como, al mismo tiempo, un cantante de soul. Pienso que ahí, pues, un poco a su carrera desvirtúase. Luego hay un momento con Telarc, que quiere también volver a xogar esa doble dimensión, tampoco sin acabar de conseguirlo. Y finalmente él comeza, pois, cuns discos de, digamos, de producción propia. Xa o comentamos abondo, moi mal acreditados, discos cunha producción moi extraña, grabacións aquí e alá con diversos artistas, característicamente Big Band, que puxemos con bastante, digamos, detalle ou prácticamente íntegro. E logo, é un home cunha carreira medio pensionista, non acaba de ter... É dicir, é un tipo que se move moi ben nos circuitos locais de Kansas City. Moitos biógrafos insisten en que viviu con certa amargura que todas as súas produccións discográficas eran sempre con bandas mercenarias de grandes discos, moitas veces neo-boppers coetáneos del, podíamos adscribilo a ese movimento, pero que nunca puido tocar, bueno, pues con, en fin, con seus compañeiros, digamos, de xeración de Kansas. El chega a ter unha importante dedicación. Hai un momento inicial da súa carreira que é profesor en Berkeley, e hai un momento en que ele está na Universidade de Miami. Unha figura convencionalmente aceptada, sin que faga tampouco ninguna producción de outro mundo en Estados Unidos, a crítica non lle presta demasiada atención. É incrível a pouca información que hai sobre Mahogany na rede. Ten algo máis de predicamento en Europa, onde vende festivais, e digamos ten así aí unha carreira un pouco na sombra, un pouco entre dúas augas. De repente en 2007 morre a muller, el deixa planta a Universidade de Miami, volve ao seu Kansas natal, e aí comeza pues, unha serie, digamos, de produccións que agora co tempo se revelan fantásticas, o mellor da súa carreira, e era onde estábamos. E, bueno, eu destaquei con Tony Lakatos, que os coitamos, de Coltrane Harman Fantasy, creo que foi abondo comentado, non é unha imitación, non é unha homenaxe por repetición de temas, é unha especie de paráfrase de cousas que poderían ter feito xuntos Johnny Harman e John Coltrane. O Next Time You See Me, un disco co organ trio de Dave Stricker, disco sobre o que algunhas semanas adiante volveremos, porque é un disco que dá moi ben a pauta do organista Jared Gold, disco de 2012. E logo un disco misceláneo, é dicir, o Tony Lakatos está editado por Skiff Records de Alemanha. Entón sabemos onde se grabou, cando se grabou, está claro quen son os autores das cancións, todo isto, quen o produciu. Pero xa o Kevin Mahogany and the Dave Stricker Organ Trio featuring Jared Gold, Next Time You See Me, é unha atrapallada. Sabemos que se grabou nalgún lugar, algún día de 2012, nalgún estudio en Estados Unidos. Sabemos, sí, quen era a formación. E con All New Borrowed and the Blues, é dicir, bello, novo, prestado e o blues, outra vez edición de Mahogany Jazz, pois tamén unha información confusa, páxina web di tema tal grabado ao vivo, non é grabado ao vivo, doutro non di que é grabado ao vivo, e si é grabado ao vivo. Grabacións de 2012, pode ser que algunha en 2013, disco producido por él e o seu compañeiro de produccións Richard Kioffi, e fomos escoitando pues, este disco que desde o punto de vista dos créditos da producción é unha atrapallada, pero que é un disco fantástico, fantástico desde o punto de vista musical. Escoitamos varios temas e imos escoitar agora Tony Bennett Never Calls, unha canción que aparece acreditada a nome de Margaret Marian McParland, o sea, de Marian Turner, aquela gran pianista e divulgadora, esposa de Jimmy McParland. Pero logo a crítica sempre fala disto como unha canción de Kevin Mahogany Supoño que pode ser unha melodía de Marian McParland cunha letra de Kevin Mahogany. É unha letra humorística, un blues, unha blues song, na que un cantante de jazz mediocre queixase de que inda que estivo a piques de cantar con Diana Krall, bueno, malogrouse a cousa, ele considerase moi bo, ten a súa ilusión en cantar con Tony Bennett, pero ao final Tony Bennett nunca o chama. Imos a escoitar a Kevin Mahogany na voz, a Duke Bickle no piano, a unha figura inmensa como Chuck Berger no contrabaixo e a John Jarling na batería. Logo falovos de como foi grabado este tema, porque é moi curioso, grabouse en algún momento de 2012 para este disco que comentaba antes, All New Borrowed and the Blues, e chamase, bueno, a formación, por tanto, Kevin Mahogany, Duke Bickle, Chuck Berger e John Jarling, Tony Bennett never calls.
You know I've sang the world over, from small clubs to grand concert halls. There's one thing that still eludes me. Tony Bennett never calls. You know he's made these albums of duets, sang with the likes of Katie Lang to Diana Krall. I'm still waiting by my telephone, but Tony Bennett never calls. Left his heart in San Francisco. That made everyone want to visit the Bay. And if I had just a few minutes alone, I know just what I want to say. Yeah. I say, Tony Bennett, you know you're a class act, loved worldwide. And when you sing, everyone has a ball. I just got one question for you, if you don't mind. Why is it that you never call? No, you never call. Singing jazz, swinging the blues. if we had a chance, just one chance to work together. It's a combination that just can't lose, no, no. You see, I've sang the world over. The smallest clubs to grand concert halls. There's one thing that still eludes me. Tony Bennett, he never calls. That's Tony Bennett. Well, Tony Bennett, he never calls. Oh, no.
En termos de producción deste tema que acabamos de escoitar, sabemos que foi grabado en remoto. A voz de Kevin Mahogany no Bangalter Studio en The Grove Cliffs, en New Jersey, e o contrabaixo de Bergeron, o piano de Duke Bickle e a batería de John Jarling nun estudio sin determinar en Miami, en Florida. O sea que realmente a interacción, que funciona moi ben, pois é unha falsa interacción, porque gravaron a distancia e probablemente pois días diferentes. O, a min o tema parece un temazo, pola ironía da letra, por como el xoga coa respiración e por ese carácter de blues humorístico. E como o disco é All New Borrow and the Blues, insiste no blues, no corte I'd rather drink muddy water and sleep in a hollow hole. Xa bebín auga loda abondo e dormín nun tronco baleiro, un tronco oco. Un tema do bluesman Eddie Miller. E el, bueno, pois, este comparte con esta formación. Hai tamén un Autumn Leaves, un Serenade in Blue, outros dous temas. Estes tres temas, en particular, por tanto, este, I'd rather drink muddy water, grabouse nunha data ou data sen determinar, de 2012, con Mike White, Raslon, Gerald Spites e Tommy Raskin, que son respectivamente un saxofón tenor, un pianista, un contrabaixo e un batería. Bueno, no tema anterior, no baixo, estaba Bergeron, dixen a lenda, Bergeron. Bergeron é un contrabaixista exquisito e eles coincidirán como profesores en Berkeley, probablemente dai a invitación. E estes outros son deses músicos, estes son outra vez deses músicos cos que parece que el toda a vida viviu un pouco triste de non poder tocar. Bueno, e aquí se permitiu tocar con eles. A grabación fixose en Kansas City, en Missouri, probablemente nuns estudios que ya él eran moi familiares, cos que traballaba con frecuencia, os Chapman Recording Studios. Kevin Mahogany voz, Mike White saxo tenor, Raslon piano, Gerald Spites contrabaixo, Tommy Raskin batería. Outra vez o blues. White e Spites, que son dous músicos importantes na escena americana, e un tema, un blues que desde logo, bueno, foi importante na carreira de Eddie Miller, e no que, por si foran poucas as referencias de estilo de Mahogany, a min recórdame un pouco a Lou Rawls, que por certo cantaba tamén este I'd rather drink muddy water and sleep in a hollow log.
Talk right before I have to pack my things and walk.
I know a dollar goes from hand to hand. But before I let you go from man to man, I'd rather drink muddy water, sleep out in a hollow log, yes. Don't you know that I work for you like a Missouri mule? Friends all laugh, call me some kind of fool. I said, woo, baby, your kisses are as sweet as can be. But before I let you make a fool out of me, I'd rather drink muddy water, sleep out in a hollow log,
somebody who won't be on the square. Have your fun, girl, if you must. But before I have a woman that I can't trust, I'd rather drink muddy water, sleep out in a hollow log, yes. I said muddy water, muddy water, muddy water. Low down nasty muddy water, baby. That's what I'd rather do.
Péchase con tema que, en fin, con James Williams, no piano, a dúo ca voz de Mahogany. E aquí ofrécenos algo que nunca lle oíramos. Non na información que hai disponible sobre él, non se subliña en ningún momento unha especial vinculación coa igrexa ou co mundo do gospel, pero ele aquí colle un himno, un auténtico himno dos que se podería cantar en calquera congregación dunha igrexa negra, un himno con música de Charles Hutchinson Gabriel e dunha señora que escribiu entre finais do século XIX e principios do XX. Estuvo casada con varios pastores de igrexas reformadas e esta era unha señora canadiana. E realmente, pues, toda a crítica que lle dá importancia que forma parte, digamos, da obra ampla, do himnario amplo, con letras desta poeta que era Chivila Duff Martin. Imos escoitar un himno. Allá nos escoitábamos, por exemplo, pues, a Charlie Haden con Hank Jones, pues, aquel disco que teñen de himnos e tal, pues isto é un pouco o mesmo. Este himno é moi emocionante, como canta Mahogany, porque canta con verdadeira convicción non sei se era persoa relixiosa, chamase I on the Sparrow e recolle esta idea que está no Evanxeo e dice, si meu pai cuida dos paxaros, como non vai cuidar de vos? Bueno, pues, dice, eu sei que Deus pon o ollo no pardal e, por tanto, estou tranquilo. Un himno que nos transmite pois unha sensación de esperanza, cantado moi emotivamente, moi ben e moi contidamente, con esa voz maravillosa que tiña, que brotaba do peito de Kevin Maugani. No piano, James Williams, sí, pechando este All Newborough and the Blues, pois a outra versión da música tradicional dos negros norteamericanos, a versión relixiosa, contraposta de algún xeito o blues secular. I on the Sparrow.
Discouraged. Why should the shadows come? Why should my heart be lonely and long for heaven and when Jesus is my portion, my constant friend is He. His eye is on the sparrow, and I know watches me. His eye is on the sparrow, and I know He watches over me. Whenever I'm tempted, whenever clouds arise, when song gives place to sighing, when hope within me dies, I draw the closer to Him. From care He sets me free. His eye is on the sparrow, and I know watches over me. His eye is on the sparrow, and I know He watches over me. I sing because I'm happy. I sing because I'm free. For His eye is on the sparrow, and I know He watches over me. for his eye is on the sparrow, and I know he watches over. He watches over me.
Neste programa, no, que nos estamos despedindo de Mahogany, pues lembrarvos que eu xa comentei que hai a partir dun momento que aquel home que fora porteiro de discoteca, que era un tipo grande, forte, nas fotos empezou a aparecer, e as propias fotos que poñemos nos podcast próbano, cansado, cunhas olleiras pronunciadas e tal. Este ainda é un disco de 2013, el tiña diabetes, se lleve desmellorado, pero este home acaba de escangallalo a morte da súa muller en 2007, como digo. E a partir de aí entra, bueno, hai moi pouca información escrita por críticos sobre Mahogany, hai obituarios, hai algún texto interesante de amigos del, non, que fan memoria, e entón parece ser que este home xa nunca levantou cabeza e foi nunha especie de decadencia física e psicolóxica deprimíndose. Pero volvo a insistir en que ese período, bueno, en 2005 saca un disco, desde o meu punto de vista, e xa o xustifiquei este parecer regular, que é Big Band, a súa muller morre en 2007, pero realmente é ouro moído todo o que el vai publicando. Despois siguen saindo discos póstumos. É curioso que, por exemplo, o disco con Tony Lakatos, grabado en Europa, en 2010, o Coltrane Harmon Fantasy, pois é un volume 1, seguimos esperando 16 anos despois polo volume 2, que non dá chegado. Tamén eu intúo por como está a información na rede, por como funciona a propia páxina web de Kevin Mahogany, que os legatarios da súa memoria son bastante trapalleiros, non digo malintencionados, pero trapalleiros desde logo abondo. O certo é que 2 anos antes da súa morte asina o que para min é unha obra mestra, e ademais moi ben editada, porque outra vez o volve a editar unha casa europea. Neste caso, Cracked and Edge, unha casa, é dicir, xoga cos apelidos do productor para decir algo así como escachar un ovo, sería a traducción. E el graba cun cuarteto, que é o cuarteto Viena Affair, graba en Viena, e o disco chamase The Viena Affair. A presentación física do disco é moi sobria, de feito porémola decorando o podcast, e o disco a min pareceme excelente, pareceme un discazo. Si esta fora a última testemunha o legado último de Mahogany, pues podería sentirse tranquilamente orgulloso. Kevin Mahogany and the Viena Affair, Quartet de Viena Affair, edición de Cracked and Egg Records, Austria 2015. Grabouse no Weidgarten Studio en Viena, Austria, o 18 e 19 de novembro de 2014, producido por Kevin Mahogany e Sharon Anek, que é a productora que logo fai co seu propio apelido esta broma de Cracked and Egg. Os enxeñeiros foron Fran Schaden, que grabou, e Rudy Mael, que fixo a mestura e o máster, xa son discos grabados digitalmente. Todo o disco é en cuarteto, excepto o último tema, que é un dúo entre a voz de Mahogany e a guitarra eléctrica de Martin Spitzer, que é un fantástico guitarrista vienés, un fantástico guitarrista austríaco, que lidera este Viena Affair Quartet, que completan Erwin Schmidt no piano, Josko Schoenberg no contrabaixo e Mario Gonzi na batería. Ben, imos escuitar deste disco o segundo corte, Sneak Thief, algo así como ladrón reptilíneo, é unha composición de Kevin Bryant Mahogany que fai scat sobre unha melodía propia acompañada por este excelente cuarteto, no que destacaría eu neste tema especialmente o piano, o baixo e a batería, non tanto o guitarrista e líder. Por tanto, Kevin Mahogany, voz, Martin Spitzer, guitarra eléctrica, Erwin Schmidt, piano, Josh Schoenberg, contrabaixo e Mario Gonzi, batería, de Viena Fair Quartet, coa voz de Kevin Bryant Mahogany, de Kevin Mahogany, interpretando a composición deste Sneak Thief.
Thank you.
Que abre o disco, Beautiful Fight, é un tema excelente, eu renunciei a poñelo, e o terceiro corte, pois tamén renuncio a poñelo, é significativo, no sentido que se titula Michel Bublé, My New Friend, e é outra composición de Kevin Bryant Mahogany. Hai que decir que, bueno, pois que él, efectivamente, en algún momento comentei, que toda esta tradición de crooners máis blancos que pasa por algún cantante cool de jazz, pois como pode ser Matt Murphy, ou que mesmo, decir, Kurt Elling. Bueno, cando morre Kevin Mahogany, as declaracións, decir, o recoñecemento que lle fai Kurt Elling é extraordinario. Decir, todos estes eles recoñécense como cantantes masculinos de jazz, inda que el, digamos, é doutro pau. El non é, desde logo, Michel Bublé e non é Kurt Elling. Pero aquí hai un xesto de a letra fala simpáticamente e con aprecio e recoñecemento de Michel Bublé. Non escoitaremos o tema, pois non nos dá tempo a escoitar todo. E prefiro que escoitemos Pretty Blue, que pareceme a min que toda unha homenaxe a Joe Williams. De feito, Pretty Blue compuxo Sarney Norman Simmons, e lle puxo letra, a compuxo para Joe Williams, que se chamaba de verdad Joseph Goriz, que lle puxo música e que fixo dela un éxito importante. Joe Williams, a quen alguén chamou algunha vez o Sinatra Negro, é obxecto de homenaxe implícita, evidentemente, por parte de Kevin Mahogany en The Vienna Affair Quartet neste Pretty Blue.
A sip on a sparkling brew. For hours I wait for you, feeling blue. I miss you, pretty blue. I stare in the crowded room. Then finally it's you in view, dressed in blue. I never saw such a pretty blue. Enchantment, the nights we share, making love in the midnight air. I kiss you and hold you near. There's never ever a care whenever we're together. The morning comes bright and clear. I wake up to find you here. I touch you and you are real. Pretty you. Make all of my dreams come true, pretty blue.
enchantment, the nights we share, making love in the midnight air. I kiss you and hold you near. There's never ever a care whenever we're together. The morning comes bright and clear. I wake up to find you here. I touch you and you are real. Pretty you. You make all of my dreams come true. Pretty blue.
Dos catro primeiros cortes deste Viena Affair levamos escuitados dous, e tres son composicións de Kevin Brian Mahogany, e este último, Pretty Blue, que acaba de soar, de Sarney Norman Simmons e Joe Williams, como xa expliquei. Pero bueno, o quinto tema, que tamén imos escuitalo, volve a ser unha composición propia de Kevin Brian Mahogany, que parece ser que se sentía moi a gusto con este Viena Affair Quartet. E insiste na homenaxe a Joe Williams, porque unha blues song, é dicir, composición do propio Kevin Brian Mahogany, é unha blues song, é dicir, unha canción que, se non te fixas moito na estructura e na armonía, pasa por un blues, así, inda que non o é canónicamente. E a letra é moi simpática, por, si os que entendades inglés, prestade atención porque fai todas unhas referencias a, e agora non intentes amañar isto vía Facebook, Instagram, empeza a citar as redes sociais. É dicir, en este sentido é tremendamente actual. É unha grabación, como vos dicía, de 2014, editada en 2015. Kevin Mahogany, o seu extraordinario disco de Viena Affair, e este tema chamase It's Too Late. É tarde por demais.
It's too late. Don't come knocking on my door. It's too late. Don't want to see you anymore. You had your chance to show me a little romance, and now it's too late. Don't write me a letter, 'cause the words get in the way. Don't try to call me, 'cause there's nothing more to say. You had your chance to show me a little romance, and now it's too late. It was nice while it lasted, alone together, you and me. Something happened to make you change. You went to some place that I didn't want to be. Now your love has strayed, and it's too late. Love don't live here anymore, it's too late. Don't want to see your face no more. You had your chance, now it's someone else's turn to dance, because it's too late. Thank you.
was nice while it lasted. Alone together, you and me, and something happened to make you change.
You went to some place I didn't want to be, and
now your love has strayed. It's too late. Love don't live here anymore. It's too late. Don't want to see your face no more. You had the chance. Show me a little romance, and now it's too late. I say it again. I said it's too late. Don't come try knocking on my front door. Don't come sneaking around on the side, tapping on the windows, trying to see who's inside my house. Don't even try the back door. You know you never had that key anyway. I got me a big old dog to run around the yard to keep everybody out. Don't try and reach me on the computer, because I've already blocked you on Facebook. I don't have you on Instagram. I don't need you on Snapchat. I don't want you on any of my media on my computer. I don't want to see you in me more, because I got one more thing to say. It's too late!
Ben, como penso que de blues son xa imos abondo, hoxe saltamos Old Man Sing the Blues, outra composición de Kevin Bryant Mahogany que rende homenaxe ás raíces do blues, e detémonos no séptimo corte deste disco, Tilly's Waltz o Vals de Tilly, que é unha composición ex aequo do guitarrista Martin Spitzer, líder do Vienna Affair Quartet, e de Kevin Bryant Mahogany. Por que? Porque escribiu a letra? Non. Porque escribiu a melodía ou coescribiu a melodía. Interesante tímbrica e un tema en scat que volve a probar que estamos diante dun cuarteto mayúsculo. Eu creo que Spitzer é desta serie de guitarristas como aquel David Stricker con quen escuitábamos a semana pasada a Mahogany, que toca esas liñas limpas con pouca profundidade armónica que parecen vir un pouco, por lo menos aparentemente, do estilo de Billy Bauer. Pero, bueno, a min váleme porque está redimido, quizás, desa falta de fondura armónica polo piano. É dicir, Martin Spitzer, lembrade que está constantemente acompañado polo piano de Erwin Schmidt, polo contrabaixo de Josko Schnenberg e pola batería de Mario Gonzi. Así que o resultado é máis que satisfactorio neste Tilly's Waltz. Formalmente aquí acabou a nosa serie sobre Kevin Mahogany, pero quedaronme tres temas no tinteiro, así que non vos vai quedar outra que escoitalos a vindeira semana, aínda que xa a vindeira semana emprendemos un novo camiño. Pero formalmente, cando logo vallades a buscar na rede, quen ven sendo Kevin Mahogany, esa serie de sete programas acabou formalmente aquí, cando é 2 de xoño de 2026, cando acabamos de rubricar o Tempo de Jazz número 1184 ca vosa complicidade. Grazas por estardes aí. Poderíamos darvos un bico, poderíamos darvos un achuchón, poderíamos mandarvos un bico polo aire, chiscarvos o ollo, pero o que imos facer? Agasallarvos con algo que temos preto do latexo do corazón, a nosa sintonía, que comeza así, con este repenicar de tambor. Agora sí que non ten remedio, inda que un cometa chocara contra a Terra e estou páramos, sí que podemos decir que neste momento que queda consumado este Tempo de Jazz 1184. Este quen ven sendo Mahogany 7. Este tempo compartido que vos dou a benvida e que agora vos dá a boa noite. Este voso e noso, en ida e volta, Tempo de Jazz.